Світанок застав їх у передгір'ї, що відокремлювало пагористу рівнину від гірського масиву. Маккен натякнув, що непогано було б поснідати, але на його слова не звернули увагу. Перекусити можна і пізніше, після полудня, коли сніг підтане під ногами. Гори здіймалися все вище, і річище замерзлого струмка тяглося через дедалі глибші й глибші ущелини. Ознак весни було тут ще менше, хоча в одній ущелині спінена вода вже вибивалася з-під криги, і двічі вони натрапляли на кущі карликуватої лози з ледь набряклими бруньками. Лабісквій розповіла Смокові, яку дорогу вона обрала і, як сподівається, збити зі сліду переслідувачів. З рівнини є тільки два виходи – на захід і на південь. Снас одразу ж вирядить загони молодих мисливців стерегти обидві дороги. Але на південь веде ще одна стежина. Щоправда, на півдорозі серед високих гір вона завертає на захід, перетинає три хребти і сходиться з головною стежкою. Не знайшовши слідів на цій головній стежці, індіани завернуть назад, вирішивши, що втікачі пішли в західному напрямку. Нікому й на думку не спаде, що вони обрали важчий довкружний шлях. Оглянувшись на Маккена, що йшов позаду, Лабісквій стиха сказала Смокові: «Він їсть, це погано». Смок озирнувся. Ірландець напхав кишені оленячим салом і тепер нишком жував його в дорозі.
«Їстимеш тільки на привалі, Маккене!» – скомандував Смок. «У горах попереду ніякої дичини нема, і харчі треба від самого початку ділити порівну, а почнеш хитрувати – з нами не підеш».
О першій годині розтоплена сонцем снігова кора вже не витримувала вузьких лижів, а ще за годину почали провалюватися й плетені. Втікачі отаборилися і вперше поїли. Смок перевірив запас харчів. Маккен захопив їх із собою зовсім мало, напхавши мішка мало не доверху шкурками сріблистої лисиці.
«Ти диви, я й сам не знав, що їх так багато», – пояснив він. «Я ж збирався поночі, зате знаєте, скільки за них дадуть? Та й у нас же є рушниці, вполюємо дичини скільки хоч».
«Вовки тебе вполюють скільки хоч», – з серцем кинув Смок, а очі Лабісквій спалахнули гнівом.
Удвох вони прикинули, що харчів вистачить на місяць, якщо бути ощадними, і не наїдатися до схочу. Лабісквій зажадала, щоб і їй дали нести частину вантажу. Посперечавшись із нею, Смок таки здався і розділив вантаж на три рівні за вагою і розміром клунки. Наступного дня струмок вивів їх на широку гірську долину. Поки втікачі перетинали її, снігова кора почала танути, і вони на силу вже, провалюючись у сніг, дісталися до твердішого покриву на схилі нового хребта.
«Ще 10 хвилин, і ми б застряли в долині», – сказав Смок, коли вони зупинилися перепочити на горій вершині. «Тепер ми піднялися на добрих 1000 футів».
Але тут Лабісквій мовчки вказала на долину. На снігу між деревами Смок побачив 5 майже непорушних темних цяточок.
«Це молоді мисливці», – зауважила дівчина. «Вони провалюються по самі стегна», – сказав Смок. «Сьогодні їм уже не вибратися на твердий сніг. Ми випередимо їх на 5 годин.
Айда, Маккене, мерщій! Їстимеш, коли вже не зможемо йти далі!»
Маккен аж застогнав, але в кишені в нього вже не було оленячого сала, і він поплентався слідом за ними, уперто тримаючись позаду. Вони знову йшли долиною, але ще на більшій висоті. Тут крига почала ламатися під ногами тільки о 3-й годині дня, А на цей час вони добулися в тінь попід горою, де сніг уже знову підмерзав. Лише раз вони зупинилися, дістали відібране в Маккена сало і, жуючи, пішли далі. М'ясо геть наскрізь промерзло, і його можна було їсти, лише розігрівши на вогні. Зате сало кришилося в роті і трохи втишувало нестерпний голод. На 9-у годину, коли небо затягло хмарами, і тривалі сутінки перейшли нарешті в непроглядну темінь, утікачі отаборилися у гайку карликових ялинок. Макен жалібно скиглив. За 9 років життя в Арктиці він нічого не навчився. Дорогою Макен наковтався снігу, і тепер, мало що втомлений цілоденним переходом, то ще мусив терпіти біль у пересохлому запаленому горлі. Скорцюрбившись, коло багаття він стогнав і зойкав, поки смок з лабісквії лаштували на ніч спальні хутра.